Aujourd'hui, je suis très mal, je ne sais pas ce qui se passe. Je donne le maximum le premier round. ما دي قال امكانيه تاعي في الجوله الاولى باش نفوز على الملاكم هذا لان الجوله الاولى هي اللي للحكام يخضروا الجوله الاولى هاكو شفتوا الجوله الاولى مدوها له الربح لما تحدثوا لي المدربين قالوا لي هاك خاسر شويه كما نقول لك شويه نقصت المعنويات تاعي لان الجوله الاولى هي مفتاح كما نقول لك مفتاح النزال نتاسف انا على الخساره والله كما نقول لك جو ميكسكيز بو لا ديفات ان شاء الله ان شاء الله انا انسان ما يحبش هنا ان شاء الله مازال طريق الامان.
Final a bien boxé également, il a su éviter vos coups hein.
Non, والله je donne tout.
Vous avez tout donné mais on l'a vu également
il a donné pour tout pour gagner mais dommage pas de chance كما نقول لك قدر الله ما شاء فعل كما الانسان يربح كما يخسر ان شاء الله احنا كما نقول لك نتاسف ونطلب من الشعب الجزائري نطلب منه المكسكيز باسكو كنت حاب نشرف الرايه الجزائريه كنت حاب نمد اكثر قدر الله ما شاء فعل نتاسف.